เมื่อวานมีหนังสือมาจากนครสวรรค์เขาขอบคุณมาพวกเราไปช่วยกันเยอะช่วยเขาทำงานตอนเด็กเด็กได้รับประโยชน์มากที่ธรรมะจริงๆเป็นของดีของวิเศษมากนะเราน่าเสียดายพวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของดีของวิเศษนี้ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตินะพวกเราดีมีบุญได้ศึกษาได้ปฏิบัติเอามาใช้ประโยชน์ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะเขาเขียนรายงานมาว่าคนที่หัดเจริญสติมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพวกเราก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองลองปฏิบัติดูแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองเปลี่ยนอย่างน่าทึ่งรอบนี้ก็เอาพวกอาจารย์นะไปอบรมรอบก่อนเขาลองเอาเด็กไปอบรมมาก่อนแล้วพอเปิดคอร์สนะเขาเอาเด็กมาเล่าให้อาจารย์ฟังน่าสนใจไหม วิธีการนะไม่ใช่ผู้ใหญ่สอนเด็กนะเขาเอาเด็กที่หัดเจริญสติมาเล่าให้พวกอาจารย์ฟังว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงยังไงด้วยวิธีเจริญสติธรรมะไม่ใช่ของเลื่อนๆลอยๆนะไม่ใช่คำปลอบใจหวานๆเย็นๆนะไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงได้จริงพ้นทุกข์ได้จริงมีกระบวนการมีวิธีจริงๆสมเหตุสมผลทุกขั้นทุกตอนเลยแค่มีสติขึ้นมานะจิตใจก็เริ่มสงบนะถ้าใจเราฟุ้งซ่านไปเรื่อยมันมีสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองคนไม่เคยมีศีลยกระดับมีศีลนะมีอาจารย์คนหนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งเยอะเลยที่เขาเขียนประสบการณ์ของเขามาให้อ่านเคยขี้โมโหมากเลยเจอเด็กแล้วอยากตีตลอดขี้โมโหหรือเจอใครก็จะทะเลาะด้วยมาหัด3วันเองเห็นใจที่โมโหเนี่ยแค่หัด3วันนะเห็นใจที่โมโหเห็นความโมโหผุดขึ้นมาเนี่ยบอกให้เรื่องทะเลาะต่อตีกับคนหายไปแล้วเกิดศีลแล้วนะมีศีลขึ้นมาได้แล้วใจที่เคยเดือดเล่าๆดิ้นรนฟุ้งซ่านไปมีสติรู้ทันมันเข้าไปนะมันดับเกิดจิตใจที่สุขที่สงบขึ้นมาจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาเมตตาออกมาจากใจจริงๆนะไม่ใช่เมตตาแกล้งทำไม่ใช่ทำหวานหวานยิ้มหวานหวานไม่เมตตาจริงอย่างครูบาอาจารย์บางองค์นะดุดุนะแต่ท่านเมตตาบางองค์เคยเห็นนะท่านเสียงดังเอะอะข้างในท่านเมตตามากเพราะท่านมีธรรมะนี่พวกเราก็ค่อยๆสะสมธรรมะเข้าไปในใจเราด้วยการมีสตินี่แหละคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยอย่าไปบังคับอย่าไปแทรกแซงเราไม่ได้ภาวนาเอาแค่ดีแค่สุขแค่สงบความดีความสุขความสงบมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่มันดีในระดับหนึ่งความดีมันเกิดขึ้นได้ความชั่วมันก็ยังมาได้คนติดดีก็ยังติดชั่วได้คนมีความสุขได้ก็ยังมีความทุกข์ได้ถ้าติดในความสุขได้ก็ยังติดในความทุกข์ได้ติดในความสงบได้ก็ยังติดในความฟุ้งซ่านได้ถ้าเราไม่ได้ภาวนาแค่นั้นเบื้องต้นหรอกฝึกให้มีศีลมีสมาธิขึ้นมาเราก็ดีเราก็สุขก็สงบเป็นแค่ทางผ่านเป็นเครื่องอาศัยถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขแล้วเนี่ยต้องมาเดินปัญญาต่อนะตัวที่จะช่วยเราล้างกิเลสขั้นละเอียดจริงๆคือตัวปัญญานะลำพังศีลและสมาธิเนี่ยช่วยข่มกิเลสอย่างหยาบๆกิเลสอย่างกลางๆนะส่วนตัวที่ล้างกิเลสได้สะอาดหมดจดจริงๆก็คือตัวปัญญาปัญญาล้างความเห็นผิดชีวิตเราที่วุ่นวายมีความทุกข์แทรกซ้อนเข้ามาได้เรื่อยๆเพราะมีความเห็นผิดเบื้องต้นเห็นผิดก่อนว่ามันมีตัวเราอยู่จริงๆพอมีตัวเราก็มีของเรามันก็อยากให้เราถาวรให้เราดีนะมีเราแล้วก็มีเขามีของเราแล้วก็ของเขา มีของเราแค่นี้ก็อยากไปเอาของเขาไม่อีกนะอยากได้เยอะๆอะไรเงี้ยก็เบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมานะถ้ามาภาวนาจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้นะถ้าทั้งตัวเราไม่มีสิ่งอื่นเราจะไปพอกพูนมากมายไว้ทำไมนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เป็นแค่เครื่องอาศัยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะเครื่องอาศัยในโลกที่จำเป็นนะเบสิกมินิมัมนีดคือปัจจัยสี่นะเดี๋ยวนี้มีปัจจัยห้ามือโทรศัพท์มือถือนี่พุทธเจ้าไม่ได้เทศไว้นะมีรถยนต์ใช่ไหมมีปัจจัยเดี๋ยวเถียงกันอีกปัจจัยอะไรสำคัญกว่าอะไรนะจริงๆเบสิกมินิมัมนี้จริงๆไม่มากเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าใจเรามันมีศีลมีธรรมนะมันอิ่มมันเต็มมันพอมีความสุขได้ง่ายๆนะไม่หิวไม่ดิ้นรนหิวมากดิ้นรนมากก็ต้องไปช่วงชิงของคนอื่นมาเพราะทรัพยากรมันจำกัดนะงั้นคนบริโภคมากไปมันก็ไปแย่งคนอื่นบริโภคโดยอัตโนมัตินะยกตัวอย่างนะเราอยากซื้อเสื้อเยอะๆเนี่ยเสื้อขาดตลาดเสื้อต้องราคาแพงขึ้นคนอื่นก็ซื้อเสื้อยากขึ้นง่ายๆเลยนะเรากินทิ้งกินกว้างใช่ไหมอาหารก็แพงขึ้นคนอื่นเขาก็อดอยากอะไรนี่ถ้าใจของเรามีศีลมีธรรมขึ้นมานะมันรู้จักพอนะมันไม่เบียดเบียนตัวเองมากเลยมันไม่ต้องไปช่วงชิงของคนอื่นเขาด้วยสังคมมันก็ค่อยเย็นขึ้นด้วยงั้นธรรมะนะให้ประโยชน์ที่เขาเขียนมาให้ฟังนะให้อ่านบอกเขาเปลี่ยนตัวเขาเองได้ก่อนต่อไปก็คนในครอบครัวเห็นความเปลี่ยนแปลงนะค่อยๆมีสติขึ้นมาแล้วก็คนที่แวดล้อมพวกอาจารย์ก็จะไปถ่ายทอดให้เด็กอย่างน้อยตีเด็กน้อยลงละนะโหดร้ายกับเด็กน้อยลงมีอาจารย์คนหนึ่งนะบอกโมโหลูกทุกวันเลยนะบังคับลูกทำกันบ้านแล้วโมโหมันทุกวันทะเลาะกันทุกวันมาเข้าคอร์ส3วันเนี่ยกลับบ้านเห็นหน้าลูกปุ๊บด้วยความเคยชินปากก็เริ่มขยับเห็นใจที่กำลังจะด่าลูกแล้วแค่เจอก็จะด่าไปก่อนละว่าทำกันบ้านหรือยังอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วก็ดูลงไปหายไปนะแล้วเด็กมันก็ทำกันบ้านของมันเองมันก็รู้หน้าที่มันพอไม่ไปยุ่งกับมันมากอะไรเงี้ยนี่เราฝึกนะค่อยๆฝึกมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจศีลมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติได้นะแต่ก่อนที่จะมีสติต้องตั้งใจรักษาศีลก่อนเพราะว่าสติไม่มีศีลอัตโนมัติก็ไม่มีนี่เราฝึกสติบ่อยๆรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆไม่ไปบังคับให้นิ่งให้ว่างนะไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีแต่ตามรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยไปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้นะจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภโกรธอะไรขึ้นมาฟุ้งซ่านหดหู่ขึ้นมาคอยรู้ลูกเดียวเลยนะตามรู้ตามดูไปเมื่อเราตามรู้ตามดูไปเนี่ยอกุศลทั้งหลายจะดับโดยอัตโนมัตินะความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้มันจะหายไปอัตโนมัติแต่ความสุขไม่หายนะไม่เกี่ยวกันไม่จำเป็นต้องหายความสุขไม่ใช่กิเลสความสุขเกิดร่วมกับสติได้มีแต่กิเลสแต่เกิดร่วมกับสติไม่ได้งั้นเรามีสติเมื่อไหร่กิเลสหายไปนะศัตรูของชีวิตเราคือกิเลสเองพอกิเลสหายไปเนี่ยเราจะไม่ทำผิดศีลนะคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำนะถ้าเรามีสติกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสก็ดับไปดับเองดับอัตโนมัติไม่ต้องหาทางดับนะดับอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งนะธรรมนิยามข้อหนึ่งก็คือว่ากุศลและอกุศลไม่เกิดร่วมกันในเวลาเดียวกันเกิดร่วมกันไม่ได้นะแล้วเราฝึกสติเรื่อยไปนะอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้บ่อยๆนะกิเลสหยาบๆเกิดขึ้นสติจะรู้ทันกิเลสมันจะหายไปเองรับรองว่าทำผิดศีลไม่ได้นะบางทีประมาทพลาดพลั้งสติไม่ทันนะทำผิดศีลไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมาจะละอายแก่ใจตัวเองที่ได้ทำกรรมชั่วไปแล้วนะจะเกรงกลัวผลของบาปรู้เลยการทำบาปทุกครั้งมีผลทุกครั้งอย่างบางคนทำบาปนะทำร้ายคนอื่นแอบทำร้ายนะคิดว่าตำรวจจับไม่ได้ไม่มีผลร้ายไม่ใช่นะคนแรกที่ได้รับความเดือดร้อนเวลาเราทำบาปก็คือตัวเราเองใจเราเศร้าหมองใจเราไม่มีความสุขจริงนะใจเราถูกกิเลสย่ำยีอยู่ งั้นเรามีสติขึ้นมานะศีลเกิดขึ้นมาถ้าเกิดพลาดพลั้งสติไม่ทันทำผิดศีลขึ้นมาไม่มีฮิริมีโอตตัปปะขึ้นมาศีลนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะสำหรับมนุษย์นะฮิริโอตตัปปะเนี่ยสูงขึ้นไปอีกถ้าเรามีฮิริโอตตัปปะได้เป็นเทวธรรมธรรมะของเทวดาถ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมะของพรหมนะงั้นธรรมะก็มีเป็นลำดับลำดับไปนะเราฝึกไปเรื่อยสุดท้ายเราก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเป็นลำดับไปคุณงามความดีไม่ค่อยสะสมนี่พอเรามีสติรู้ทันจิตกิเลสครอบงำไม่ได้ศีลมันเกิดมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยนะจิตมันฟุ้งซ่านนะจิตมันไหลไปหากามเช่นอยากได้โน้นอยากได้นี่นะจิตไหลไปอยากได้มือถือใหม่จิตก็ไหลไปอยู่ที่มือถืออยากมีแฟนนะจิตไหลไปอยู่ที่แฟนนะหรือโกรธใครขึ้นมานะจิตก็ชอบไหลไปหาคนที่โกรธเนี่ยจิตมันหลงไปมันฟุ้งซ่านไปถ้าเรามีสติรู้ทันนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะแล้วความฟุ้งซ่านดับอัตโนมัติอะไรจะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขมีความสบายนะนี่ได้สมาธิแค่หัดดูจิตไปเรื่อยๆนะได้ศีลได้สมาธินี่จะดูจิตยังไงให้เกิดปัญญาตัวนี้ยากละนะส่วนใหญ่ที่เราดูจิตนั้นมันได้แค่สมาธินะต้องเรียนให้ดีนะต้องเรียนให้ดีดูจิตถึงจะเกิดปัญญาดูกายก็เหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าดูกายเกิดปัญญาง่ายกว่าดูจิตนะดูอะไรอะไรก็เกิดปัญญายากทั้งนั้นแหละถ้าดูไม่เป็นขั้นแรกสุดเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความจริงนะรู้ความจริงความจริงคือไตรลักษณ์ปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะนี่คือนิยามของปัญญาในทางปฏิบัตินะไม่ใช่ปัญญาอย่างโลกเฉลียวฉลาดอะไรอย่างนั้นนี่เราจะเจริญปัญญาจะทำยังไงวิธีเจริญปัญญาเนี่ยปัญญาเบสิกเลยนะขั้นต้นเลยคือการแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันนี่ปัญญาขั้นที่หนึ่งนะปัญญาเบสิกที่สุดเลยขั้นที่หนึ่งการแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันจะเห็นว่าลักษณะเห็นสภาวะของรูปธรรมกับสภาวะของนามธรรมไม่เหมือนกันนะรูปธรรมนะอย่างนี้รูปธรรมนามธรรมเป็นตัวความรู้สึกรูปธรรมอย่างตัวก้อนธาตุตัววัตถุที่มาประกอบกันเป็นร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยประกอบด้วยรูปธรรมนะในผมหนึ่งเส้นมีธาตุอะไรบ้างมีธาตุดินนะมีธาตุน้ำนะในผมก็มีน้ำนะมีธาตุลมมีธาตุไฟอันนี้เข้าใจยากแล้วนะเข้าใจยากก็ไม่ต้องเข้าใจขั้นแรกหัดแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันก่อนเวลาเราหัดดูจิตดูใจไปนะแล้วจิตเราไหลไปบางทีจิตเราก็ไหลไปดูกายทีจิตก็ไหลไปดูของข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยร่างกายนะเป็นของที่จิตมันไปรู้เข้าจิตมันเป็นคนดูร่างกายร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูหัดอย่างนี้นะจะดูจิตแล้วเกิดปัญญาได้นะหัดแยกรูปธรรมนามธรรมไปไม่ใช่ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะบางคนไปสอนดูจิตดูใจสอนผิดนะผิดร้ายแรงมากเลยบอกประคองจิตให้นิ่งลูกเดียวเลยนะแล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลประคองจิตให้นิ่งดีไหมดีแต่ดีในขั้นของสมถกรรมฐานนะประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าอยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานหรอกต้องมาเดินปัญญาเดินปัญญาขั้นเบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดนะแยกรูปธรรมกับนามธรรมใครเคยได้ยินคำว่าโสรถญาณบ้างเคยได้ยินไหมได้ยินเยอะนะคนสอนเยอะโสรถญาณญาณ16ญาณคือตัวปัญญาปัญญา16ปัญญาตัวที่1ชื่อนามรูปปริเฉทญาณการสามารถจำแนกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันได้นะก่อนจะขึ้นวิปัสสนานะต้องแยกรูปแยกนามก่อนอันนี้พูดในภาคปริยัติพูดในภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนเหมือนกันเปียบเลยนะอาจารย์มหาบัวสอนเลยนะจะเจริญปัญญานะหนีไม่พ้นการพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามไหมสอนเหมือนกันเปียบเลย เนี่ยผู้ปฏิบัติกับผู้เรียนปริยัตินะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่ขัดกันเท่าไหร่หรอกขัดกันโดยภาษาจะพูดไม่เหมือนกันนะแต่เนื้อในนั้นอันเดียวกันเลยหรือหลวงพ่อเมื่อก่อนเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าหลายองค์เข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านพูดคำว่าจิตผู้รู้ท่านบอกมีจิตผู้รู้นะมีจิตผู้รู้นะต่อมาเรามาหัดภาวนาพอเรามีจิตผู้รู้เราก็พบว่าจิตมันเป็นนามธรรมนะเป็นคนรู้เนี่ยรูปธรรมทั้งหลายคือร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้เนี่ยแยกรูปแยกนามอยู่ดีหลวงพ่อหัดหายใจตั้งแต่เด็กเห็นร่างกายนี้หายใจนะพอท่านบอกมีจิตผู้รู้เราก็เลยมีจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจร่างกายที่หายใจนั้นอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่อีกส่วนหนึ่งนะวันแรกที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยทำมาตรงนี้เลยนะทำมาตรงนี้แยกรูปธรรมนามธรรมออกจากกันไปหาหลวงปู่ดูลนะวันที่6กุมภา2525ไปหาท่านเนี่ยตอนก่อนจะไปหาท่านหลวงพ่อฝึกสมถะฝึกอานาปานสติอยู่22ปีสงบแต่ไม่มีปัญญาสงบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ฟุ้งขึ้นมาอีกฟุ้งก็ทำหายใจสงบอีกเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกนะพลิกเข้าพลิกออกอยู่แค่นั้นเองไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนะพอลาจากท่านมาขึ้นรถไฟนะนึกขึ้นได้ท่านให้ดูจิตเราก็มาพิจารณานะจิตอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนให้ไปดูของที่ไม่รู้จักอะแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ดูยากนะตกใจขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงตกใจขึ้นมาหลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่อทำสมถะก่อนเวลาตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูกนะทำสมถะไว้ก่อนทำความสงบไว้ก่อนตั้งหลักให้ดีก่อนนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติข้อหนึ่งนะถ้าดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำสมถะไปสมถะเป็นแนวรบอันสุดท้ายนะหลวงพ่อก็รีบเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธนะหายใจไปใจสบายพอใจสบายแล้วสติปัญญามันเกิดมันก็มาคิดนี่เป็นปัญญาในขั้นการคิดแล้วก็คิดเลยว่าจิตนี้ต้องอยู่ในร่างกายแน่นะจิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกอ่ะไปอยู่ตามภูเขาไปอยู่ตามต้นไม้ไปอยู่ในท้องนาในนั่งรถไฟจากสุรินทร์ลงมานะเห็นท้องนาเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นอะไรเงี้ยจิตไม่ไปอยู่ที่นั่นแน่จิตต้องอยู่ในกายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเราจะเรียนรู้วนเวียนไม่ให้เกินกายของเราออกไปนี่แหละนี่เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อนึงนะอย่าให้เกินกายออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจใช่ไหมเนี่ยจิตที่หลวงพ่อไปฟังหลวงปู่ดูลมาที่จิตมันเข้าล่องของการปฏิบัติเลยนะรู้แล้วว่าจะต้องรู้อยู่ในกายในใจไม่เกินออกไปหรอกเพราะจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกหรอกจิตไม่ได้อยู่ตามต้นไม้เนี่ยนะนี่พอเรารู้แล้วว่าเราต้องรู้ลงในกายในใจหลวงพ่อเริ่มดูเลยนะในร่างกายประกอบด้วยเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้านะผมขนเล็บฟันหนังตอนนั้นผมยาวสัมผัสได้เลยดูซิในผมมีจิตไหมรู้ได้ใจนะค่อยๆรู้สึกไปรู้สึกผมมีแต่วัตถุไม่เห็นมีจิตตรงไหนเลยจิตไม่ได้อยู่ในผมอ่ะในหนังศีรษะนะในหนังมีไหมในหนังสัมผัสลงไปนะมันก็เป็นแต่วัตถุไม่เห็นมีจิตในหนังในขนนะสัมผัสมีขนคิ้วสัมผัสนะสัมผัสลงไปก็ไม่เห็นมีจิตในขนเนี่ยไล่อยู่อย่างนี้นะไล่อยู่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงอยู่พักใหญ่เลยเพราะว่าถึงจิตอยู่ในกายก็จริงแต่จิตก็ไม่ได้อยู่ที่กายตรงไหนเลยหาไม่เจอเลยนะตรงนี้มันหัดอะไรรู้ไหมจริงๆก็คือหัดแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันเห็นไหมเราเริ่มแยกรูปออกไปแล้วเราพบว่ารูปไม่ใช่จิตหรอกนะผมไม่ใช่จิตขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่จิตนะนี่มันคือการหัดแยกรูปแยกนามแต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่านั่นคือการหัดแยกรูปแยกนามนะต่อมาพบอีกเมื่อร่างกายมันไม่ใช่จิตแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนวะหรือว่าจิตมันอยู่ที่ความสุขความทุกข์นี่คิดอย่างนี้นะเราก็นั่งพุทโธไปหายใจไปมีความสุขพอความสุขเกิดขึ้นเราดูลงไปในความสุขดูไปความสุขก็ค่อยๆสลายไปหายไปไม่เห็นมีจิตในความสุขเลยอ้าวความสุขนี่กับไม่ใช่จิตอีกแล้วนี่เริ่มแยกอะไรต่อไปแล้วใช่ไหมนี่คือแยกนามธรรมกับนามธรรมนะ แยกเจตสิกกับจิตออกจากกันคือแยกเวทนากับจิตออกจากกันตอนนั้นไม่รู้หรอกเรียกไม่เป็นหรอกนะแต่ว่ามันทำไปอัตโนมัติครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตแล้วก็ค่อยหาจิตไปหาอยู่ในกายก่อนกายไม่ใช่กายก็แยกออกไปแล้วไม่ใช่แล้วนะมาดูในเวทนาในความสุขเห็นความสุขเกิดขึ้นมานะเรานั่งดูไปความสุขค่อยๆเลือนหายไปนะเอาหายไปแล้วนะก็ไม่มีจิตเหลืออยู่นะคล้ายๆสมมติว่าเรามีเงินสักบาทหนึ่งนะไปทิ้งไว้ในตุ่มน้ำเราเจาะน้ำทิ้งไปหมดแล้วถ้าเงินหนึ่งบาทมันอยู่ในตุ่มจริงใช่ไหมมันต้องเจอเนี่ยเราเจาะน้ำทิ้งไปแล้วความสุขหายไปแล้วกลับไม่เจอจิตนะเราพบว่าเวทนาคือความสุขนะกับจิตเนี่ยคนละอันกันเวทนาหายไปแล้วยังหาจิตไม่เจออีกนะก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะคราวนี้มาดูความทุกข์บ้างนั่งไปเรื่อยไม่กระดุกกระดิกเลยคราวนี้นั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะดูลงไปในความปวดความเมื่อยอีกนะดูไปดูไปก็ไม่เห็นว่ามีจิตในความปวดความเมื่อยอีกต่อมาหลวงพ่อก็มาดูต่อเอ๊หรือว่าจิตคือความคิดนะตอนนั้นไม่รู้เลยนะนึกว่าจิตคืออะไรก็ไม่รู้นึกว่าจิตคือความคิดเอางี้ดีกว่าเราคิดซะเลยแต่แทนที่จะคิดสเปสปานะหลวงพ่อคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบนะคิดอย่างนี้นะรักพระพุทธเจ้านะเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้านะจะคิดถึงด้วยความรักมากเลยนะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบคิดเป็นภาษาบาลีพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพอคิดตรงนี้นะเราเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยออกมาความคิดเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากความว่างนะมันผุดขึ้นมาลอยๆขึ้นมาแต่เดิมว่างๆไม่มีอะไรพอคิดมีความคิดผุดขึ้นมาเพราะความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยมันเราไปรู้เข้าพอจิตไปรู้ความคิดปั๊บความคิดจะขาดสะบั้นลงทันทีเลยเกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยโอ้นี่จิตมันแยกออกมาหมดละเราพบว่าจิตมันแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างได้จิตแยกออกจากร่างกายได้จิตแยกออกจากเวทนาได้จิตแยกออกจากความคิดได้จิตแยกออกจากกิเลสทั้งหลายได้ด้วยนะเนี่ยพอเห็นนะมาเห็นตรงเนี้ยรถไฟจะถึงหัวลำโพงพอดีเลยนะอ้าวทำต่อไม่ได้แล้วต้องรีบลงจากรถไฟนะลงจากรถไฟแล้วก็กลับบ้านนะตรงที่มันแยกออกมาจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยแยกแวบเดียวเองก็ไหลเข้าไปรวมอีกแล้วพอไหลเข้าไปรวมนั้นไปเป็นก้อนอยู่ในหน้าอกพวกเราภาวนาใครเห็นก้อนนี้บ้างละมันแน่นๆนะแน่นๆอยู่ในหน้าอกเนี่ยเพราะจิตมันไปยึดอารมณ์นั้นมันจะเป็นแน่นอยู่ถ้าจิตมันถอดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตัวนี้ก็หายไปไม่แน่นนะโล่งๆว่างๆไปเราก็คิดว่าไอ้ก้อนนี้ไม่ดีก้อนนี้เป็นตัวทุกข์นะเราต้องทำลายมันให้ได้เราจะได้พ้นทุกข์นี่ผิดกฎของการปฏิบัติแล้วท่านบอกทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้บอกทุกข์ให้ละเราเห็นไอ้ก้อนนี้หนักๆนะหาทางละมันเพ่งมันเลยเพ่งมันเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งนะเพ่งเนี่ยฝึกอยู่หลายวันสักอาทิตย์หนึ่งได้น้ำระเบิดเปรี้ยงไปโล่งว่างขึ้นมานะใจถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูถอยได้สองสามแวบเองก็เข้าไปรวมอีกแล้วนะถ้าไปรวมอันนี้เพ่งอีกเพ่งยังไงก็ไม่แตกแล้วนะลูกไม้เก่าอุบายเก่าที่เคยใช้ได้เนี่ยใช้ไม่ได้กิเลสเนี่ยมีพัฒนาการเร็วมากเลยคราวนี้เฉือนมันนะเฉือนมันเฉือนตัดมันทิ้งไปเลยนะมันถูกตัดจนเล็กลงเล็กลงมันสลายไปจิตหลุดออกมาอีกโอ้วันนี้ภาวนาดีอีกแล้วเนี่ยจิตหลุดออกมาอีกแล้วไปเอาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมาเป็นเครื่องวัดว่าภาวนาดีหรือไม่ดีเพราะงั้นมุ่งมาสู่อะไรมุ่งมาสู่การรักษาจิตนั่นเองนะมาประคองรักษาจิตนะเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยดีที่สุดละนะถ้ารักษาตรงนี้ไว้ได้นานๆคงจะเป็นพระอรหันต์เป็นแน่แท้เนี่ยคิดอย่างนี้นะโง่โง่โง่โง่ไม่มีใครเหมือนเลยนะเนี่ยพยายามรักษาจิตอยู่อย่างเงี้ยอะไรเกิดขึ้นนะปัดทิ้งหมดเลยปัดทิ้งหมดเลยความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปนะรักษาจิตไว้อย่างเดียวสงบอยู่ภายในรักษาได้นะเรามีตัวผู้รู้แล้วเรารีบไปรายงานหลวงปู่ดูลฝึกอยู่3เดือนนะรู้สึกมั่นใจแล้วท่านต้องชมแน่เลยเรารักษาจิตเก่งแล้วจิตเราเป็นผู้รู้อยู่ได้แทบทั้งวันไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์นะพอรู้ทันปุ๊บหลุดออกมาละนะแวบเดียวเท่านั้นไปหาท่านแทนที่ท่านจะชมนะท่านกลับบอกว่ามัวแต่ไปยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยให้ไปดูจิตนะให้ไม่ได้ให้ไปทำอะไรขึ้นมาให้ไปดูเราก็นึกขึ้นได้โอ้ที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูหรอกเราทำตลอดเลยนะ เราหาทางทําให้จิตหลุดจากอารมณ์นะพอจิตหลุดจากอารมณ์แล้วเราก็หาทางรักษาไว้ไม่ให้มันกลับไปรวมกับอารมณ์อีกประคองรักษานะครูบาอาจารย์ท่านเทียบบอกว่าพวกที่ภาวนามาเจอผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้นะหวงยิ่งกว่างูจงอางหวงไข่เราไม่รู้จักงูจงอางกับไข่งูจงอางหรอกเคยเห็นแต่ในสวนสัตว์ในอะไรไม่รู้ว่ามันหวงไงนะแต่ว่าใจเราเนี่ยหวงมากเลยตัวผู้รู้เนี่ยนะถนอมรักษาที่สุดในหลวงปู่ดูลบอกให้ไปดูไม่ได้ให้ไปทำอะไรเลยรู้ว่าทำผิดละกลับมานะมาดูต่อเลยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงได้มาพูดทุกวันนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันสุขรู้ว่าสุขมันทุกข์รู้ว่าทุกข์มันเข้าไปยึดอารมณ์รู้ว่ามันเข้าไปยึดอารมณ์มันถอดออกจากอารมณ์แยกออกจากอารมณ์รู้ว่ามันแยกออกจากอารมณ์รู้ตามความเป็นจริงเรื่อยไปนะตอนนั้นยังไม่ได้เรียนปริยัตินะแล้วมันกลายเป็นว่าเราไปตามรู้ตามความเป็นจริงนะใช้คำว่าตามรู้คำว่าตามรู้นี่ถูกเป๊ะเลยนะสำหรับการดูจิตถ้าดูกายเราจะดูลงปัจจุบันนะถ้าดูจิตจะต้องตามดูเช่นจิตเมื่อกี้นี้โกรธจิตที่โกรธกับจิตที่มีสติคนละดวงกันนะจิตจะโกรธพร้อมกับมีสติไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าจิตโกรธเป็นอกุศลจิตมีสติเป็นกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นการดูจิตนี่เป็นการตามรู้ทั้งสิ้นเลยภาษาบาลีท่านถึงใช้คำว่าจิตตานุปัสสนามาจากคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนะคือการเห็นอนุแปลว่าตามนะอนุแปลว่าตามตามเห็นจิตเนืองๆแล้วเห็นจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปมีจิตดวงหนึ่งมารู้ดวงก่อนที่ดับไปนะเนี่ยดูไปอย่างนี้เรื่อยไม่ใช่ดูลงปัจจุบันนะดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังตลอดเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันจะไม่ใช่ปัจจุบันขณะแต่ดูกายจะดูลงปัจจุบันขณะรู้สึกไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ตั้งแต่ขณะนี้เลยนะในปัจจุบันเนี่ยเห็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราเห็นได้ทันทีแต่ดูจิตจะเป็นการตามดูเรื่อยๆไปเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตไปรู้อารมณ์โกรธซะแล้วนะไปรู้เรื่องที่โกรธซะแล้วนะจิตจะไปรู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยไม่ได้กลายเป็นว่ามีสองอารมณ์จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวนั่นเป็นการดูตามหลังไปเรื่อยดูตามหลังแต่ตามแบบกระชั้นชิดนะแล้วไม่ได้ส่งจิตตามมันไปนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละแต่มันเห็นดวงที่ดับไปดวงที่ดับไปนะอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ส่งจิตตามไปเที่ยวหาอดีตนะถ้าส่งจิตตามไปหาอดีตเนี่ยผิดละนะเช่นเมื่อกี้โกรธทำไมโกรธล่ะโกรธเพราะอะไรอย่างนี้หลงละเสียเวลานะดูลงไปเรื่อยนี่เราจะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่นิ่งนะดูไปช่วงหนึ่งนะบางทีก็เบื่อขึ้นมานะเบื่อขึ้นมารู้ว่าเบื่อใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางในสุดใจเป็นกลางเราดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยสติสมาธิปัญญานะอัตโนมัติสติทำงานอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะมีสติก็เกิดได้เองไม่ได้เจตนาจะมีสมาธิจิตก็ตั้งมั่นขึ้นเองไม่ได้เจตนาจะเดินปัญญาจิตก็เดินปัญญาของมันเองนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนถึงขั้นที่มันอัตโนมัติถ้าถึงที่มันอัตโนมัตินะเราถึงจะได้ของดีของพิเศษแล้วไม่ได้เจือด้วยความโลภไม่ได้เจือด้วยความอยากไม่ได้เจือด้วยความคิดนะแต่ว่าก่อนจะอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องภาคเพียรเอาก่อนหัดเจริญสติไปหัดรู้สภาวะไปหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปไม่ตั้งมั่นแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมานะหัดรู้สภาวะบ่อยๆจะทำให้เกิดสติหัดรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาได้นะแล้วก็ดูจิตมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดานี่คือขั้นเจริญปัญญาอย่าไปประคองอย่ารักษานะดูอย่างที่เขาเป็นเลยนะงั้นพวกเราค่อยหัดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการภาวนาก็ยังใช้หลักอย่างเดิมมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปท่านสอนต่อนะญาณคือตัวปัญญาเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาไม่ใช่คนตาไม่ใช่สัตว์รูปไม่ใช่คนรูปไม่ใช่สัตว์รูปไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีญาณเห็นจิตคือมีปัญญาเห็นว่าจิตนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งทำหน้าที่รู้อารมณ์แล้วก็ดับเป็นขณะขณะไปนะสุดท้ายมันจะไม่ยึดถือจิตเพราะมันเห็นแล้วจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ยึดถือจิตนะมันจะเข้าสู่สภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งมันพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พวกเราต้องค่อยฝึกไปนะฝึกไปรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนะอย่าเข้าไปแทรกแซงเมื่อถึงขีดสุดแล้วจิตคืนจิตให้โลกสลัดคืนจิตให้โลกไม่มีการถนอมรักษาอีกต่อไปแล้วนะไม่มีภายในไม่มีภายนอกนะไม่มีหยาบละเอียดอะไรไม่มีแล้วนะทุกอย่างเสมอกันหมดเลย ตอนที่มันจะคืนจิตให้โลกมันจะเห็นเลยจิตกับโลกนั้นมันอันเดียวกันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันเลยสลัดคืนไปได้คืนให้โลกได้เพราะมันเห็นจริงๆจิตก็คือโลกนั่นแหละนะเห็นจิตก็คือโลกนั่นแหละเพราะสลัดไปนะมันเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจิตที่มันเหนือจากโลกนะเราค่อยฝึกจิตใจจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีความสุขอยู่ได้ไม่เครียดเลยนะถูกด่าเยอะๆก็ไม่เครียดนะทำไงก็ไม่เครียดหรอกมีแต่ความสุขอยู่นั่นแหละนะแล้วพวกเราค่อยฝึกนะพวกเรามีบุญแล้วที่ได้เจอศาสนาได้หลักการปฏิบัตินะให้รู้ลงปัจจุบันดูกายดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะก่อนอื่นรักษาศีลให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสมาธิแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานอย่างที่เขาเป็นนั่นคือการเจริญปัญญาปัญญาแก่รอบแล้ววิมุตติจะเกิดขึ้นวิมุตติคือความหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เคยยึดเอาไว้พอไม่ยึดในสิ่งที่เป็นตัวเราไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วนะก็หลุดพ้นกันตรงนั้นเองนะงั้นภาคเพียรเอาใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ขอเอาก็ไม่ได้นะต้องทำเอาเองเชิญไปทานข้าว